Srdečne ťa vítam na Biofit podcaste, kde rozoberám témy okrem iného na zlepšenie životosprávy a kvality života ľudí. Volám sa Ivan Bajak, môžeš ma volať aj Bajo, a som online coach pre ľudí, ktorí chcú dosiahnuť výsledky a potrebujú k tomu udržateľný systém, ktorý funguje. Takže ja ťa vítam pri ďalšej epizóde Biofit podcastu, no a tentokrát sa spolu pozrieme na desatoro na zmenu, ale druhá časť, čiže akým spôsobom si skvalitniť svoj život. Minulo sme mali prvú peťku z top desiny z tohto desatora. Ja len zopakujem, ktoré témy to boli. Že buď čo najviac na dennom svetle, viac konverzuj offline, nájdi si denne 30 minút pre seba a rob nič, jedz prevažne nespracované potraviny a cvič. Týmto témam sme sa venovali minule, no a dnes nás čakajú tieto témy. Zaraď prechádzky do života, po zobudení a pred spaním kašli na telefón, čítaj knihy, ukazuj svojim najbližším lásku a empatiu, viac počúvaj a menej rozprávaj. No a tak ako som hovoril vlastne aj minule, tak by som to vlastne chcel počiarknúť aj dnes, že každý samozrejme môže mať tú top 10 trošku inú. Na skvalitnenie života závisí od toho, že čo sú jeho ciele a čo sú jeho preferencie. A pokiaľ niekto nemá nejakú konkrétnu preferenciu alebo nevie, akým spôsobom začať, tak môže samozrejme si vybrať niektorú z týchto oblastí na skvalitnenie života. A my si postupne rozumieme tak ako minule, že prečo a akým spôsobom pozitívne vplývajú na kvalitu toho života. Takže poďme sa dnes pozrieť na to, napríklad, že na čo sú dobré prechádzky a prečo ich zaraďovať do života. Táto otázka môže vzniknúť hlavne kvôli tomu, pretože z pohľadu napríklad kalórií tá prechádzka, napríklad 30 minútová prechádzka, nemá taký obrovský výdaj ako napríklad 30 minútový beh alebo 30 minútové intenzívne cvičenie, tak potom, že prečo vôbec robiť nejaké prechádzky. No hlavne z toho dôvodu, pretože život nie je len o nejakom naháňaní kalórií alebo nejakom výdaji. Samozrejme, pokiaľ niekto chce chudnúť a je jeho primárny cieľ chudnutie, tak samozrejme bude naháňať kalórie a kalorický deficit. Ale zase musíš brať na zreteľ aj tie ostatné aspekty svojho života, tie svoje oblasti, ako napríklad psychická duševná pohoda a fungovanie mozgu. A s týmto ti práve pomôže prechádzka, ideálne teda v takom prostredí nemestskom, ale v takom naturálnejšom, aspoň ja osobne to veľmi rád tak preferujem, že na prechádzku idem do prírody, pretože tam je ticho a kľud a nemám moc rád ten hluk a rýchlosť mesta, ale tak to je moja osobná preferencia. Samozrejme je vždycky lepšie sa ísť prejsť aspoň v meste na 30 minút, ako sa neprejsť vôbec alebo aspoň na pás. Čiže pokiaľ má niekto príležitosť chodiť na prechádzky do lesa, tak mu to úprimne závidím, pretože ja musím cestovať trošku dlhšie. A určite je to lepšie aj z pohľadu tej duševnej pohody, že človek má ako keby väčší kľud, má čas na svoje vlastné myšlienky. A teraz sa poďme pozrieť, aké sú ďalšie benefity z tej prechádzky. Možno si pamätáš, ešte kedysi, možno hlavne starší si budú pamätať, že film Marečku, podejte mi pero, jak tam jeden žiak z tých dospelejších vždycky chodil, keď vysvetľoval nejakú tému. A ono, sú za tým reálne dáta a reálne výskumy. Potvrdzuje to aj napríklad psychiater Anders Hansen vo svojej knihe Dobehni svoj mozog, ktorú ti ináč určite odporúčam. A tie a výskumy hovoria o tom, že pokiaľ má človek nejakú aktivitu, a my tým myslím 30 minútovú prechádzku teraz, tak že mozog lepšie vstrebáva informácie. Robili výskum napríklad pri malých deťoch, ktoré sa učili, že keď mali predtým nejakú aktivitu, a tým myslím telesnú výchovu, tak potom prišla matematika napríklad, takže si dokázali savenúť viacej informácií, ako keď tú telesnú výchovu nemali. Čiže mozog funguje tak, že potrebuje tú prechádzku alebo tú fyzickú aktivitu všeobecne, ale keď sme pri tej prechádzke, tak už 30 minút denne môže mať pozitívny vplyv na učenie. Bodaj by som to vedel skôr na základnej alebo na strednej, ale tak viem to teraz a teraz to už vieš aj ty, takže pokiaľ sa potrebuješ zdokonalovať v učení alebo učiť sa, tak ti viacej pomôže, pokiaľ budeš mať predtým alebo možno počas toho nejakú fyzickú aktivitu, teda prechádzku 30 minútovú, a bude sa ti učiť ľahšie. Je to aj z toho dôvodu, pretože amygdala, čo je vlastne také centrum mozgu, kde sídli ako keby strach, je to jedna z najstarších častí mozgu, ktorá stojí za účelom, alebo teda funguje za účelom seba prežitia, takže stále vytvára strachové situácie, akože že tam môže na teba niečo vyskočiť a nechoď tam, lebo neviem čo. A vedľa nej, vedľa tej amygdaly sídli hypokampus a to je taký úplný chiller, pretože hypokampus práve že ukludňuje amygdalu vždycky, že moja, buď v kľude, nemusíš byť až také vystresovaná. A pokiaľ ty máš nejakú prechádzku, tak práve že stimuluješ tento hypokampus a ukludňuje tým pádom amygdalu. Takže aj pokiaľ máš, dajme tomu, nejaké stresové situácie, tak ty sa lepšie cítiš po prechádzke. Aj to sa píše v tej knihe, práve preto ti ju odporúčam srdečne, že aby si si ju prečítal. Pokiaľ som nehovoril názov, tak sa volá, že dobehni svoj mozog. No a toto je jeden z hlavných benefitov, čiže zlepšenie kognitívnych funkcií, zlepšenie neuroplasticita mozgu, čiže lepšie sa učíš a menej sa bojíš napríklad, alebo lepšie sa cítiš po prechádzke. A také side efekty tej prechádzky ešte môže byť, aj samozrejme počas tej chôdze spaluješ kalórie, aj keď nie možno toľko ako pri behu, ale spaluješ, pretože sa hýbeš celým telom počas tej chôdze, zapájaš primárne viacej svalstva naraz, čiže má to samozrejme aj nejaký efekt na tvoju fyzickú aktivitu. Zlepšuje sa ti nálada, ako som spomínal, zlepšuje ti to spánok, pretože väčšinou, hlavne keď kráčaš teda vonku, tak sa vystavuješ dennému svetlu a tým, že sa vystavuješ dennému svetlu, ako som hovoril aj v minulej časti, tak to má pozitívny vplyv na nastavovanie tvojho cirkadiánneho rytmu, čiže tvoje vnútorné hodiny sa nastavujú tak, ako by mali nastavené byť a tým pádom si v noci unavený a zase cez deň si prebratý, takže máš lepší spánok. Môže byť, že stretneš nejakého známeho, čiže zlepšuje sa ti sociálny kontakt, pokiaľ sa s ním a samozrejme nie je úplne v lese niekde hlboko, čo, kde by som bol ja teda. Ale myslím to tak, že jednoducho môžeš na niekoho naraziť, môžeš sa s niekým zoznámiť, môžeš pokecať a tak ďalej. Okrem týchto side efektov je to ešte podpora trávenia. Gastroenterológ by ti povedal, že keď sa hýbeš ty, tak sa pohnú aj tvoje čreva a je to naozaj tak, že sa ti zlepšuje gastrointestinálny trakt. Takže toľko k prechádzkam, poďme ďalej a to je, že po zobudení a pred spaním kašli na telefón. Prečo? Ja viem, že u každého aj u mňa to tak býva, že tesne po zobudení hlavne chcem hneď skontrolovať, že čo je nové na sociálnych sieťach, kto mi čo komentoval, kto mi čo lajkol a tak ďalej a tak ďalej, ale zastavím sa a uvedomím si jednu vec, že moje duševné zdravie je pre mňa cennejšie ako tie notifikácie, ktoré tam počkajú. Pokiaľ je samozrejme niečo extrémne súrne, tak všetci v mojom okolí vedia, že mi majú telefonovať, ale pokiaľ to nie je súrne, tak to na mňa počká jednoducho ďalších 30 minút, kým sa v kľude preberiem. A hlavne, a pokiaľ sa začnem venovať hneď po zobudení telefónu, tak sa samozrejme logicky nebudem venovať tomu prebudzaniu na dennom svetle, o ktorom som hovoril teda minule. A tým pádom sa mi zle nastavujú moje hormóny na ten daný deň. Čiže extrémny nárast dopamínu v prípade tých notifikácií, ktoré tam môže nastať, čo nechcem samozrejme, ja chcem ten dopamín strebávať postupne, alebo teda získavať postupne počas toho dňa, aj z iných situácií, ako len z notifikácií. A za ďalšie stresové hormóny, pretože tam môže na mňa čakať nejaké pracovné maily a už mi to začne víriť v hlave a tak ďalej, takže to nechcem. A práve preto sa vystavím dennému svetlu, nech sa prirodzene zobudzam a nech stíham tie moje ranné rituály v kľude, čiže nejaké dýchacie cvičenia, plánovanie na ten deň a tak ďalej. Čiže toto sú veci, ktoré robím napríklad prvú pol hodinu. A za ďalšie je tam samozrejme aj nejaký sociálny faktor, pretože hlavne pokiaľ máš partnera, tak ukazuješ tomu partnerovi, že čo je pre teba prvoradé. Že či je pre teba prvoradá obrazovka, alebo ako prvé jednoducho objímeš toho partnera a takisto pred zaspávaním, že sa rozprávaš s tým partnerom, čiže sa prehlbuje ten vzťah s partnerom. A keď partnera nemáš, tak jednoducho snaží sa o to svoje duševné a fyzické zdravie, pretože ti to pomáha samozrejme lepšie spať, pokiaľ sa nevenuješ telefónu tesne pred spaním, však to je notoricky známe, že pokiaľ máš tú obrazovku pred sebou tesne pred zaspávaním a vyžaruje na teba modré svetlo, aj keď nevyžaruje na teba modré svetlo, že máš tam night shift mode, teda zožltne ti obrazovka, stále je to o tom, že scrolluješ reelska, scrolluješ posty a tak ďalej, čiže stále si v dianí a tvoj mozog nemá vôbec možnosť sa nejakým spôsobom ukludniť. Čiže pred tým spaním odlož jednoducho ten telefón a daj sa aj ty jednoducho do kľudu. Takže znižuje sa ti stres, pokiaľ sa nezobudzuješ s telefónom a máš možnosť takého pomalšieho postupného zobudzenia. Okay? Lepšia produktivita samozrejme, jak som spomínal, aj tie ranné rutiny a tak ďalej. Čiže toto sú všetko faktory, ktoré ti napomôžu skvalitniť aj tvoj spánok a samozrejme aj tvoj progres v rámci toho dňa, pokiaľ sa vykašľuješ na telefón. Ďalší bod je, že čítaj knihy. A teraz nastáva otázka, že či nie je v dnešnej dobe oveľa lepšie, pokiaľ si niečo rýchlo nájdem na internete, však v knihách by som to hľadal dlho. Alebo pokecam s ChatGPT a ten mi rýchlo odpovie to, čo potrebujem. Samozrejme, v niektorých prípadoch je to super, ale skúsme sa na to pozrieť trošku z iného uhla pohľadu, že ja som taký zastanca toho, že pokiaľ chceš robiť nejaké zmeny vo svojom živote, ako napríklad teraz sa rozprávame o tej kvalite, tak zhľadám ako keby k nejakým ľuďom, a to môžu byť rôzni ľudia, z môjho pohľadu je to napríklad Steve Jobs, Bill Gates a podobne, ale môžu to byť aj iní ľudia, ku ktorým zhľadaš ty a zistuješ, akým spôsobom fungujú a to sa ako keby obkolesíš práve tými ľuďmi a hlavne tými myšlienkami, akým spôsobom oni zmýšľajú, čo môže mať koniec koncov dopad na to tvoje fungovanie a na tie tvoje myšlienky, čiže dokáže sa potom pozerať na ten svoj život trošku z iného uhla pohľadu a vstupujú do toho tá inšpirácia vlastne tých tvojich osobností, ktorými sa obklopuješ a ty sa ako keby začneš trošku formovať možno tým správnejším smerom, ktorým potrebuješ. Čiže nechá sa obkolesiť tými myšlienkami a tie myšlienky samozrejme musíš čítať. Že to nie je len o tom, že si prečítaš nejaký krátky článok, ale keď spoznávaš toho človeka viacej, to je podobne, aj keď spoznávaš nejakého nového človeka vonku. Samozrejme je to na polovicu, pretože kniha ti neodpovedá, ako by ti odpovedal ten nový človek, že sa nerozprávate, ale číta si tie jeho myšlienky, takže začneš rozmýšľať a akým spôsobom uvažuje ten človek, ku ktorému nejakým spôsobom zhliadaš. Okrem iného ti samozrejme narastajú aj ostatné mentálne schopnosti, ako napríklad slovná zásoba, gramatika, analýza informácií, keď čítaš nejaké vedecké knihy napríklad, alebo nejaké informácie o daniach napríklad, pokiaľ to niekoho baví. To je jedno, jednoducho pokiaľ, alebo encyklopédie, čo je také moje obľúbené, bude by som si z nich pamätal oveľa, oveľa viacej, že by som mal nejakú fotografickú pamäť, ale pointa je, že máš širšie spektrum informácií, s ktorými vieš potom pracovať, lepšie analyzuješ samozrejme tie životné situácie, pokiaľ do toho vstupuje viacej informácií, ktoré máš v hlave. Okrem iného, ti to samozrejme, ako som spomínal tú slovnú zásobu, tak teraz mi presne napadlo jedno memečko, možno si ho videl alebo videla, že na jednej fotke, že boli to dve fotky, jedna fotka bola, že matka išla čítať svojmu dieťaťu nejakú knižku a teraz to dieťa povie, že na čo to budeme čítať, mami, však pozrieme si film. No a druhá fotka, že o 20 rokov neskôr, keď bol na rande, ten malý chlapček už teraz dospelý, tak hovorí tej potenciálnej partnerke, že a ty si ona je, však vieš a tak ďalej a tak ďalej. No, čo môže byť samozrejme dôsledok tej slovnej zásoby. Takže aj na toto je samozrejme dobre čítať knihy, aby ten človek mal lepšiu slovnú zásobu a ja viem, že niekedy, aj keď počúvaš tie moje podcasty, tak sa možno trošku zakochcem, ako keby som vôbec knihy nečítal. A ja verím, že to nie je nejak často a je to hlavne kvôli tomu, pretože mne ide naraz asi milión myšlienok, ktoré chcem vyjadriť a častokrát si vyberám v hlave aj počas toho, ako ti teraz napríklad hovorím o nejakom memečku, tak mi ide v hlave ďalších 10 myšlienok, ktoré chcem povedať, takže sa možno niekedy zaseknem, za čo sorry. Ale čo som ešte chcel povedať je, že okrem tých vecí sú knihy super vecou aj na rozvoj empatie a kreativity. A teraz si možno povieš, že akým spôsobom. Predstav si, že čítaš nejakú knihu, teraz mi napadá akurát Frankl, ktorého čítam ja, a volá sa to, že Hľadanie zmyslu života. A on tam opisuje situácie z koncentračného tábora, čo samozrejme nie je nejaká, že úsmevná téma, ale našťastie on to popisuje takým spôsobom, že celkom ľahko, a nepopisuje tam extrémne tragédie, že na to sú iné knihy, ale on skôr hľadá to pozitívum. Ale pointa toho celého je, že on ako opisuje tie svoje životné situácie, tak samozrejme ja nejakým spôsobom sa stotožňujem s tou jeho osobou, ktorou bol, pretože tie situácie sú opísané dosť podrobne a samozrejme aj to prostredie, v ktorom fungoval tam, v tomto prípade to bolo teda koncentračný tábor, tak si vizualizuješ, čiže pracuješ aj s tou empatiou, aj s tou kreativitou, čo ti pomôže v konečnom dôsledku v tvojom bežnom živote, keď sa s niekým rozprávaš a on ti rozpráva o nejakej situácii, tak sa vieš lepšie vcítiť do toho daného človeka. A tým pádom sa ti zlepšujú vzťahy, či už je to pri cudzom človeku, alebo je to pri partnerovi, vie sa lepšie vciťovať do jeho kože, ako keby. A zase tá kreativita ti samozrejme napomáha, hlavne si, pokiaľ si teda kreatívec a pracuješ ako napríklad grafický dizajner, alebo robíš posty, alebo to je jedno, tak v tom prípade ti samozrejme môže boostnúť kreativitu. A pokiaľ potrebuješ informácie, rozširovať si vedomosti, tak ti samozrejme na to pomáhajú presne tie analytické a informačné knihy, ku ktorým sa dostaneš, a hlavne s čím má, myslím si, že stále väčšina ľudí dnes problém je s udržaním pozornosti, pretože dnes je ten svet extrémne rýchly a tie informácie idú veľmi rýchlo okolo nás a pokiaľ nás niečo nebaví, tak veľmi rýchlo swipeneme ďalej. Čiže to udržanie pozornosti je stále kratšie a práve že pri tej knihe sa držíš dlhšie alebo učíš udržať tú pozornosť dlhšie. Čo koniec koncov zase ti dopomáha aj v tom bežnom živote, pretože keď sa s niekým rozprávaš, tak udržuješ pozornosť, že nerozmýšľaš len nad tým, že už neviem kam pôjdeš, ak je samozrejme nezaživná tá téma, tak možno áno, ale viac sa dokážeš fokusovať samozrejme na toho človeka, alebo neviem, si na vysokej škole, tak viacej sa fokusuješ na toho učiteľa, čo ti hovorí. Takže s týmto všetkým ti napomáhajú knihy a čítanie kníh. Tu na maličký moment epizódu zastavím. Keďže robím tento podcast vo svojom voľnom čase bez akýchkoľvek sponzorov a sú pre teba zadarmo, budem rád, ak mi dáš odber, like alebo ma budeš zdieľať so svojim okolím, čo je aj pre teba zadarmo. Samozrejme, ak ti to prináša nejakú hodnotu. Ďakujem a my môžeme pokračovať v epizóde ďalej. Poďme na ďalší bod, a to je, že ukazujú svojim najbližším lásku a empatiu. Ja som si častokrát v minulosti myslel, že toto je prejav slabosti a že iba slaboši ukazujú nejakú lásku a empatiu a že musím byť tvrdiac a neviem čo všetko. A to je ináč aj domenou, pokiaľ si všimneš, a teraz nehovorím, že každý jeden, ale väčšinou sú to ročníky, že 60-70, tí, ktorí teda sa narodili v 60-70 rokoch, teda počas komunizmu, čiže rodičia väčšiny mladých ľudí, tak sú ako keby takí tvrdí, pretože vtedy sa udelovalo jedna šablóna, a podľa ktorej sa snažili vyzerať všetci a nevyčnievať zbytočne z davu, aby neboli podozriví, tak ukazovanie emócií vtedy bol skôr na škodu, ale v dnešnej dobe, keď je samozrejme demokracia a nejakým spôsobom všetko funguje normálne, v úvodzovkách niekedy, ale vieš čo myslím, tak práve tie ročníky, ktoré som spomenul, môžu s tým mať trošičku problém. A ja s tým samozrejme prichádzam tiež do kontaktu, že keď sa rozprávam so staršími ročníkmi a poviem, že napríklad mamine, že mám ťa rád a podobne, tak vidím na nej, že trošku ťažšie spracováva, ale ja viem, že to s ňou proste rezonuje a viem, že ona ma ľúbi takisto a určite každého jedného vlastne ten rodič ľúbi nadovšetko. A akurát, že to ťažko vyjadruje, že ľahšie to vyjadrujú tie mladšie ročníky, A cez to všetko je potrebné aj tým rodičom ukazovať tú lásku a empatiu, nielen tomu partnerovi. Je to aj kvôli tomu, aby tie vzťahy boli naozaj čo najlepšie a ja vidím, že to rezonuje jednoducho aj s tou maminou, že keď sa s ňou rozprávam o tom, že ju mám rada podobne, tak ten vzťah samozrejme má úplne, úplne iný náboj. Samozrejme sa znižuje aj stres, pretože pokiaľ preukazuješ ostatným lásku a empatiu tým svojim najbližším, tak ten vzťah má menej napätia, samozrejme. Hej, pretože pokiaľ tam nie je vyhrotená situácia, ale chápeš tú druhú stranu, tak tam nemá prečo vznikať toľko napätia. Čo má samozrejme dopad potom aj na fyzické zdravie, pretože pokiaľ je tam menej stresu, tak zbytočne tam nenarastá krvný tlak, takže má to samozrejme aj pozitívny vplyv na túto fyzickú oblasť. Okrem iného je tam aj samozrejme vzájomná podpora, hlavne ak máš teda partnera, ktorý ti vracia tú lásku a empatiu naspäť. Je to úplne ideálne. Pokiaľ máš partnera, ktorý ti to neprejavuje, skús mu to povedať, pretože je to ako keby kľúčom k tomu harmonickému vzťahu. Takže lásku a empatiu by si mali podľa mňa vzájomne prejavovať obaja partneri, si myslím teda aspoň ja. A pokiaľ teda ma počúva psychológ, tak nech mi to potvrdí. Je to určite nejakým spôsobom dobrý vzor aj pre ostatných, napríklad pre deti, pretože deti sú extrémne všímavé a pokiaľ vidia, že mamina s tatinom si preukazujú lásku a empatiu, tak to budú napodobňovať a budú im to vrácať v budúcnosti, alebo to budú robiť samozrejme potom v budúcnosti oni so svojím nasledujúcim partnerom alebo so svojím prvým partnerom, takže si to zoberú z tých detských čias. Pozerám, že či som náhodou nevynechal, ešte jednu vec som chcel k tomu povedať, je, že tú empatiu môžeme prejavovať prakticky aj k úplne cudzím ľuďom, nemusia to byť úplne tí najbližší. Napríklad mi napadlo presne, že haterský koment na internete, čo sa aj mne stáva niekedy, že niekto dá proste pod video alebo pod nejaký post nejaký haterský komentár. No a ja som sa s tým naučil pracovať takým spôsobom, že som si urobil trošičku odstup, pretože ten človek môže byť, ja neviem, zakorenený hater, že kade chodí, tade hejtuje. To je prakticky jeho problém, ale že pokiaľ si urobím odstup, môže niekedy byť, že ten človek má naozaj že sled zlých udalostí za sebou, čiže zbiera si na tú svoju karičku ako keby hovno a potom len čaká, že kde ho vysype. No a akurát som ja prišiel do rany, lebo sa ho strašne dotklo tá téma alebo ten post, ktorý som dal a jednoducho to vysype akurát tam. A pokiaľ ja na to zareagujem samozrejme hneď, možno tiež s nejakou extrémnou emóciou, tak sa to vyvrbí možno v nejakú slovnú potičku na internete, čo nikam absolútne nevedie a nejakým spôsobom neukazujem empatiu, ale pokiaľ si urobím odstup a odpíšem na to, že normálne, tak to vidia aj ostatní a je to znovu nejaký príklad aj pre tých ostatných, že tá situácia sa dá riešiť aj lepšie. Nie vždycky som to samozrejme zvládol, ale aktuálne sa pozriem na tú situáciu takto, takže verím, že sa mi to bude dariť a že sa to bude dariť aj vám v budúcnosti, pretože znovu sa rozprávam o tom, že sa snažím skvalitňovať svoj život a svoje duševné zdravie. Takže toľko k tejto téme, no a poďme poslednú, a to je, že viac počúvaj a menej rozprávaj, čo tak trošku koreluje s tou predchádzajúcou témou. Ono, všetkých tých 10, desatoro, ako keby tak vzájomne súvisí medzi sebou, ale môžeme sa na to pozrieť trošku z iného uhla pohľadu, že čo tým myslím, pretože všetci poznáme veľmi dobre tú situáciu, že s niekým sa rozprávaš na nejakú tému a teraz už klopkaš nohou, že kedy konečne dohovorí alebo mu skočíš do reči nebodaj a začneš hovoriť ty na tú tému, pretože sa ho snažíš nejakým spôsobom, ja neviem, precikať, to povedať slušne, že ja mám ešte lepšiu story na túto tému ako ty. A je to také normálne v úvodzovkách, že sa to deje. Dôležité je ukazovať rešpekt tej druhej strane a tú toleranciu, že necháme ho dohovoriť a hlavne, že ho počúvame. Prečo je to dôležité? Je to znovu dôležité kvôli tomu, aby si sa skvalitnil ten svoj život a skvalitni si ho tým, že budeš mať v ňom lepšie vzťahy s ľuďmi. Či už sa to týka nejakého partnera alebo rodiny, alebo sa to týka úplne cudzieho človeka aj, alebo pracovného vzťahu, tak skvalitňuje to tvoj vzťah alebo tvoj život v rôznych oblastiach. Takže nechaj tú druhú stranu dohovoriť a potom začni buď klásť otázky, pokiaľ potrebuješ získať viac informácií, alebo sa zaujímaj o toho človeka. Pokiaľ vidíš, že tvoj partner má napríklad ťažký deň, tak možno si mal ťažký deň aj ty, ale nechaj toho partnera najskôr dohovoriť a klaď mu otázky, nejaké smerodajné otázky podľa toho, čo ti hovorí, a on bude cítiť, že je tam záujem z druhej strany, čiže znovu sa skvalitňuje ten vzťah a ľudia milujú tých, ktorí ich počúvajú a hlavne, že sa zaujímajú, čiže nie je to nejaký prázdny pohľad na toho druhého človeka, s ktorým sa rozprávam a teraz ja vidím, že on sa pozerá úplne cez mňa a v hlave mu už ide príprava na jeho monológ, ktorý chce povedať, ale že sa pozerá na mňa a so záujmom a že ma počúva. To je v dnešnej dobe normálne, že rarita a pokiaľ takýto budeš, tak to bude veľmi skvalitňovať tvoje vzťahy, aj pracovné, aj súkromné. Samozrejme, môže týmto spôsobom predchádzať aj konfliktom, pretože získaš viac informácií, pokiaľ budeš počúvať toho človeka a pokiaľ mu budeš klásť správne otázky, tak získaš širší pohľad na tú danú situáciu. A teraz rozprávam hlavne teda o pracovnej oblasti napríklad, že vzniká nejaká napätá situácia. Tak získaš viacej informácií, s ktorými vieš pracovať a potom vieš, máš lepšie strategické stanovisko, z ktorého vieš nejakým spôsobom vychádzať. Pokiaľ skočíš po prvej vete tomu človeku do reči, tak máš len útržok z toho, čo chcel povedať a možno to by sa to úplne inakším smerom uberalo a nakoniec vznikne z toho zbytočne napätá situácia plná emocií a že dá sa tomu znovu predísť tým, že toho človeka necháme dokončiť to, čo chce povedať. A tým nechcem povedať, že teraz treba byť úplne bez asertivity. Čiže keď on ti skáče do reči a ty si ho nechal dohovoriť, tak samozrejme ty ho poprosíš o to isté, že ty si mu jednoducho neskákal do reči, že nechal si ho dohovoriť, tak budeš rád, pokiaľ on ti bude ukazovať nejakým spôsobom rešpekt a nechá ťa dohovoriť. A to sa týka samozrejme akéhokoľvek vzťahu, o ktorom budeš rozprávať. Čiže okrem tohto by som ešte veľmi rád povedal jednu vec, že viacej sa naučíš, pokiaľ budeš viacej počúvať a menej rozprávať, pretože to, čo rozprávaš, tak to už vieš, ale to, čo počúvaš, tak to sú vlastne informácie, ktoré získavaš. A samozrejme, tie správne otázky ťa môžu nasmerovať k tomu, že sa dozvieš stále viacej. Netreba sa zbytočne hanbiť, to som mal kedysi, že keď som sa s niekým rozprával, tak som si povedal, že toto je trápna otázka, to nebudem ani dávať, lebo to by som mal vedieť, ale nikdy sa to nedozviem, pokiaľ sa to neopýtam. Takže toľko, to bol posledný bod z toho top 10, ktorá ja verím, že ti to niečo dalo. Ešte možno tak zopakovať, že ako docieliť to, že budeš vlastne to desatoro používať. A môžeš si to urobiť tak, že si vypracuješ taký jednoduchý to-do list, buď ja tu mám screenshot z poznámok, alebo z nejakej to-do list appky, kde si zapíšeš to tvoje top desatoro. A ja ho spomeniem aj v komentári, aby si ho vedel po prípade skopírovať. A teraz aj klasické iPhone-iacké poznámky umožňujú, že si jednoducho vytvoríš blok poznámok, ktoré si môžeš označovať alebo odznačovať, pokiaľ ich splníš. Samozrejme, nie je to o tom, aby si teraz všetkých 10 urobil v rámci jedného dňa. Možno dôležité je, aby si na nich robil postupne, hlavne keď si nebol zvyknutý doteraz pracovať ani na jednej z nich, takže postupne od týždňa k týždňu ako keby zaraďuješ postupne tie body do svojho života a skvalitňuješ postupne ten svoj život. Dobre, odkiaľ som čerpal podklady, napríklad z Andrew Huberman podcast, je to v angličtine síce, ale má veľmi dobrú angličtinu, pokiaľ ťa to zaujíma, tak si vypočuj niektoré z jeho podcastov alebo naďalej počúvaj moje. Samozrejme, Denis a jeho mozgová atletika, aj z toho som vytiahol nejakú informáciu, a myslím, že jednu, už neviem, čo sa to týkalo konkrétne, myslím, že toho aktívneho počúvania. A samozrejme aj Anders Hansen, Dobehni svoj mozog, kniha, ktorú ti srdečne odporúčam. ale aj tú druhú knihu Hľadanie zmyslu života od Frankla, tu ti tiež odporúčam, to si kľudne naštuduj. No a posledný zdroj bol z testovania na sebe, čiže ja som si samozrejme skúšal, ktoré veci na mne fungujú. Nehovorím, že teraz musí fungovať úplne na každého, ale na väčšinu to fungovať bude, hlavne čo sa týka tej fyziológie a napríklad tej chôdze a tak ďalej, takže to bude fungovať určite aj na tebe. Takže ja ti držím palce, nech sa ti v tom darí, nech sa ti darí skvalitňovať svoj život. Ak by si mal nejaké otázky, či už k tejto téme, potrebuješ k tomu pomôcť nejako nastaviť tie veci, nech budeš mať akúkoľvek otázku, tak sa mi nehanbí proste napísať na Instagrame, ja ti veľmi rád odpíšem. No a my sa potom vidíme pri ďalšej epizóde. Držím ti kvalitný život, maj sa krásne, čau.